Potřebuje Praha vybudovat novou vládní čtvrť? Proč spolu předseda vlády a primátor hlavního města nejsou schopni komunikovat a vzkazují si ostrá vyjádření přes média? A proč je potřeba zvyšovat v hlavním městě daň z nemovitostí? Jen o tom budeme mluvit v následujících 25 minutách. Hostem v Interview Plus je pražský primátor z pirátské strany Zdeněk Hřib. Pane primátore, dobrý den vám přeji do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Vy jste, pane primátore, řekl, že pan premiér není zvyklý, když s ním někdo nesouhlasí, že to se mu v holdingu nestávalo. Premiér Andrej Babiš řekl, že s vámi nemá smysl jednat, protože pak z toho má člověk velké psychické trauma. Tak komentoval to, že vaše schůzka minulý týden skončila po 10 minutách. Proč spolu premiér a primátor hlavního města nejsou schopni komunikovat?
Já myslím, že my spolu jsme schopni komunikovat a je nutné to premiérovo demonstrativní vstávání od stolu vnímat jako určitou součást té jeho vyjednávací šarády. On ostatně několikrát změnil to svoje vyjádření o tom, jak ta schůzka probíhala. Já jsem své vyjádření nezměnil a teď, i když pan premiér tedy prohlásil, že Praha nedostane od státu ani korunu, tak teď se vlastně domáhá odpovědi na ten svůj dopis, kde má být údajně teda ta nabídka pro Prahu, která ale pro Prahu není rozhodně výhodná, protože neřeší ty zásadní
problémy. Už na ten dopis nebo odpovíte?
Já na ten dopis odpovím, tak minimálně ze slušnosti, ale ten zásadní problém je v tom, co jsem říkal panu premiérovi už na té schůzce, a to je vlastně to, že tady jsou nějaké zásadní problémy té oblasti, které spočívají v tom, že tam není dobudovaná klíčová dopravní infrastruktura. A bez toho, aby tam byly vnitřní i vnější městský okruh, tak není možné připustit ten velký stavební development v této oblasti. To ostatně potvrdila i schůzka na místě, kterou jsem měl tedy s občany i se starosty těch třech městských částí, které vlastně měly být dotčeny.
Vy jste, pane primátore, řekl, že jste spolu schopni komunikovat, nicméně premiér Andrej Babiš minulý týden ve středu řekl, že s váma už nebude jednat, že osloví zbylé pražské radní. Tak proto jsem se ptal na to, proč spolu nejste schopni komunikovat, protože to vypadá, že premiér s vámi úplně už jednat nechce.
A tak já chápu, že v holdingu se mu nestávalo, že by s ním někdo nesouhlasil s panem premiérem, tak ale ten rozdílné názory na nějakou záležitost jsou určitě součástí demokracie a od toho je ta diskuze, abychom nějakým způsobem dospěli k nějakému konsenzu.
Ale vy spolu tu diskuzi už asi úplně nepovedete, minimálně teď v nějakém čase.
Já myslím, že pan premiér ji určitě povede, jak říkám, to, že vstal od stolu a demonstrativně řekl, že Praha nedostane ani korunu, je nutné vnímat jako součást nějakého vyjednávací šarády a tomu odpovídá i to, že on vlastně se domáhá té odpovědi na ten svůj dopis.
A budete chtít tedy znovu po nějakém čase, až ty emoce trochu opadnou, se sejít s premiérem Babišem?
Ale já nemám určitě problém se scházet s panem premiérem, jednat o tom, ale ty naše podmínky zůstávají stále stejné a vyplývají prostě z toho, jaké jsou problémy v té dané oblasti. Takže my chceme, aby stát garantoval to, že bude dostavěn ten vnější okruh kolem Prahy v té oblasti. A to prostě proto, protože v lednu řekl pan ministr tehdejší Ťok, že se začne stavit v roce 2024 a teď na začátku září nový ministr dopravy říká, že se nezačne dřív než v roce 2026. Tak promiňte mi mou netrpělivost, ale prostě my chceme od státu jasnou garanci, kdy tedy ten okruh reálně bude, a to taková garance, která skutečně zaručí to, že tam nedojde k stavebnímu developmentu předtím, než tam bude vyřešená ta doprava. Totéž tím vnitřním městským okruhem, kdy my chceme jenom totéž, co dostává od státu Brno, to znamená zhruba těch 60 miliard na vnitřní městský okruh. Opět mi to nepřijde jako nějaká přemrštěná záležitost.
A jenom, pane primátore, když jste mluvil o těch 60 miliardách na dostavbu pražského okruhu a dostavbu metra D a o dalších 8,5 miliardách na novou nemocnici, která by měla být v lokalitě Letňan, tak to je 68,5 miliardy korun dohromady. V jakém časovém rozmezí tyto peníze požadujete?
Tak vidíte, to se dostáváme k tomu, že pan premiér vlastně u toho vnitřního okruhu říká, že vlastně nemá problém, aby to stát zaplatil, ale chce ty peníze dát nějaké soukromé firmě na vlastně PPP projekt, což je záležitost, kterou stát tady vlastně neumí. Tady všechny projekty toho public-private partnershipu v oblasti těch dopravních investic dosud vždycky zkrachovaly.
No, Andrej Babiš mluvil o tom, že to neuměli ty předchozí vlády, že jeho vláda to umět bude.
No, tak to jsou zajímavé sliby, ale zatím prostě já nevidím žádný úspěšně zrealizovaný PPP projekt. Pan Babiš byl ministrem už v předchozí vládě, takže já si nemyslím, jakože by tady byl jednoznačně důkaz o tom, že stát ty projekty teďka bude umět. A já nechci, aby Praha byla nějakým pokusným králíkem u téhle zcela zásadní klíčové dopravní stavby. Praha stavět dopravní infrastrukturu umí. My jsme tady v Praze postavili dřív Blanku, tu otvírala moje předchůdkyně, takže já vůbec nechápu, proč by se tady mělo experimentovat s tím, že se budou dávat peníze nějaké soukromé firmě a nemůže pan premiér ty samé peníze poslat Praze, která už historicky prokázala, že ty dopravní infrastrukturní stavby stavět umí.
Tak jenom u Blanky si vzpomeneme, jak dlouho celá ta stavba trvala, o kolik se prodražila, vzpomeneme si také asi na pád třeba Trojské lávky, ale prosím, vraťme se k té otázce, zmínili jsme těch 68 miliard, to není předpokládám požadavek na jeden rok, to by bylo asi rozložené v čase, tento váš požadavek, je to tak?
No tak samozřejmě, že ta stavba se bude stavět nějakou dobu a i ta nabídka pana premiéra s tím PPP projektem vlastně odpovídá tomu, že ty peníze by platil stát postupně, to znamená, tam s tímhletím problém není, ale mě opravdu...
Jak dlouho, do kolika let by to mělo být rozloženo,
pardon, ale já opravdu žasnu nad tím, že není problém ty peníze poslat soukromé firmě a je problém poslat ty peníze městské samosprávě a mě to skutečně překvapuje, protože v tom PPP projektu...
V tom je ten základní vlastně... spor, jenom pardon, no, jestli ty peníze půjdou soukromé firmě nebo městské samosprávě?
Ty naše podmínky jsou tři základní, které tady jsou. Toto je jedna z nich a u této jedné konkrétní podmínky, když se na to podíváte hlouběji, tak mě skutečně překvapuje, že vlastně pan premiér říká, že nemá problém poslat ty peníze do toho PPP projektu, zaplatit tam úroky, zaplatit nějakému soukromému provozovateli za údržbu té silnice, což po něm nikdo nechce. Ale je problém ty samé peníze, respektive menší, těch 60 miliard, poslat v nějakém období Praze. A já to opravdu nechápu.
A jak dlouhé by mělo být to období, pane primátore? V kolika letech by to mělo být rozloženo?
My teďka se chceme dostat v tomto volebním období to do stavu u toho vnitřního městského okruhu takového, že vlastně budeme mít územní rozhodnutí. A to znamená, že v těch následujících letech by měla proběhnout ta vlastní stavba, která potrvá pochopitelně několik let, ale myslím si, že to je záležitost, o které se dá jednat, jak ty platby budou rozložené v čase.
Vnímáte i vy, pane primátore, část viny za to, že ta schůzka vaše s premiérem skončila po 10 minutách?
Já, abych pravdu řekl, tak naše podmínky jsou stále stejné. Říkáme je opakovaně panu premiérovi, on je znal dopředu.
No a nabídl jste třeba nějaký ústupek panu premiérovi?
Ale z mého pohledu Praha nemá kam ustupovat. Prostě ta lokalita má zásadní problém s dopravou. No, severovýchod Prahy
je prostě dopravně přetížen. Pane primátore, když nikdo neustoupí, tak se předpokládám, dohoda si těžko dosáhne. Politika je přece o kompromisu, nebo ne?
Ta záležitost se má tak, že pan premiér přišel s něčím, co aktuálně nedává smysl, protože tu čtvrť tam stavět nelze, když tam nevedou silnice. To znamená, že já čekám, že se pan premiér nejprve postaví čelem k tomu řešení tohoto zásadního problému, plus je tady ten další problém a to je otázka té nemocnice a tam mi přijde velice, velice nevhodné, že pan premiér do toho zatahuje tu záležitost s tím traumacentrem. To traumacentrum ve skutečnosti je komplexní rekonstrukce fakultní nemocnice v Královských Vinohradech. Je to projekt, který tady vznikl před 10 lety. Pojmenovalo se to traumacentrum jenom proto, že tehdy někde byly nějaké peníze zrovna traumacentra asi z Evropy. Ale ve skutečnosti to není jako traumacentrum. To je prostě komplexní rekonstrukce akutní části té nemocnice v Vinohradech. Je to projekt, který je už ve stavu stavebního povolení a ty peníze už byly slíbeny na ten projekt a mně je opravdu, mi přijde velice nevhodné, že pan premiér to teďka se pokouší používat jako nějaký jako bod k vydírání Prahy, když to prostě už dávno bylo slíbeno
premiér
kvůli
vydírá
tomu, aby si prostě poslal ten pomníček v Letňanech. Mně to přijde úplně nevhodný politický handl.
Čím, pane primátore, podle vás premiér této země vydírá hlavní město Prahu?
No v podstatě, pokud jsem to pochopil správně, tak to stojí tak, že jakoby za ty Letňany by mělo vzniknout traumacentrum v fakultní nemocnici Královské Vinohrady, což je naprosto nevhodný vhodný politický handl s ohledem na to, že je to projekt plánovaný 10 let, který je ve stavu stavebního povolení. Dlouho už se o něm mluví a já vůbec nevidím důvod, proč by to měl pan premiér takto spojovat.
No a kde vezmete, pane primátore, ty peníze, těch 60 miliard na dostavbu Pražského okruhu, pokud se nedomluvíte se státem a s vládou?
Tak tady je vícero možností. Pochopitelně na velké infrastrukturní projekty si může Praha například půjčit.
A čeho jste dosáhl tím, když tady skončila vaše schůzka s premiérem a premiér s váma odmítá dále jednat?
Tak já myslím, že tady máme jednoznačnou nabídku na stole v jednom z těch třech bodů, která spočívá v tom, že pan premiér nabízí, že ty peníze pošle soukromé firmě, tak myslím si, že s ohledem na to, že by prostě stačilo, aby pan premiér uznal, že Praha umí stavět dopravní stavby, protože už jich několik postavila, zatímco stát neumí stavět dopravní stavby pomocí PPP projektů, protože to ta historie jednoznačně ukazuje, tak pro začátek si myslím, že by stačilo, kdyby pan premiér uznal, že tedy je možné ty peníze, ty samé, respektive podle mě i méně, protože tam to bude bez toho provozování a bez té údržby, aby je poslal Praze.
Vy jste také ochoten uznat nějaké argumenty premiéra Andreje Babiše nebo nabídnout nějaký ústupek, aby se ta jednání odblokovala?
Já myslím, že o ústupcích se můžeme bavit až v té druhé fázi toho vyjednávání, protože jak jsem avizoval, nejprve je nutné, aby pan premiér akceptoval ty vstupní podmínky, což jsou ty tři, to znamená garance toho, že bude včas dostavěn ten vnější okruh, který se neustále odkládá, poslední odklad byl teď v září, takže promiňte mou netrpělivost, ale prostě toto je nezbytné. Za druhé, aby Praze byl poskytnut příspěvek na dostavění toho vnitřního městského okruhu, tak jak ho dostává Brno například. No a za třetí je ta nemocnice v Letňanech nová, která by měla vyřešit problémy Bulovky, kterou nelze spojovat s tou záležitostí takzvaného traumacentra ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. A poté se dostaneme určitě k dalšímu jednání, ve kterém bude nutné vyřešit ty další záležitosti, které se týkají například toho, že by se měly vyklízet ty některé budovy v centru Prahy a případně, že by se měly zpřístupňovat veřejnosti, protože jak jsem pochopil, tak pan ministr kultury, který by vlastně z mého pohledu tedy pravděpodobně měl v gesci to zpřístupňování těch historických budov, protože by tam asi mělo být nějaké muzeum nebo tak něco, tak ten s tím projektem jako radikálně nesouhlasí, jak jsem pochopil teď z jeho nedělního vyjádření. Takže tady určitě to bude ještě záležitost, o které bude nutné jednat.
Alexandra Udženia z opoziční pražské ODS řekla pro iDnes, cituji, arrogantní jednání pana primátora, které předvádí, a to i vůči nám jako opozici, způsobí, že Praha v budoucnu nedostane od státu ani korunu. Zodpovědný primátor by si měl sednout a vyjednat co nejlepší podmínky. On by se měl především starat o to, aby pro město získal co nejvíce peněz. Konec citace. Tak zvolil jste, pane primátore, dobrý přístup k tomu jednání, když si kladete ty podmínky, které jste tady i několikrát zopakoval, ale které vám tedy uzavřeli možnost jednat s premiérem této země?
Ale jak vidíte, tak to jednání ve skutečnosti není uzavřené. To, že pan premiér vstal od stolu, je prostě součást jeho vyjednávací taktiky. Vstávání od stolu je prostě vyjednávací trik číslo 3 nebo 4.
Takže to jednání není uzavřené, kdy tedy bude pokračovat?
No, tak jak jsem zmínil, momentálně z mého pohledu je míč na straně pana premiéra, protože my ty podmínky máme naprosto jednoznačné, jednoznačně podložené. Ta oblast prostě nutně potřebuje, severovýchod Prahy nutně potřebuje vyřešit ty vleklé problémy s dopravní infrastrukturou. Pokud s tímto pan premiér nechce Praze pomoct, tak nemůže očekávat tu podporu v tom, že by tam měl být nějaký velký stavební development, který by tu oblast dále dopravně zatížil. Myslím, že to je naprosto jasné.
Tyto vaše podmínky byly splněny jednou, tak potřebuje Praha vybudovat novou vládní čtvrť v Letňanech? Je to dobrý nápad?
Z mého pohledu určitě je nevhodné budovat monotematickou čtvrť, proto je tam vlastně ta nemocnice, která by měla spolu s tou vysokou, ještě s tou doplňkovou funkcí toho bydlení, které by tam také měly vzniknout, tak vlastně tím by se měla ta čtvrť nějakým způsobem prostě profilovat více tematicky. To znamená,
ale nebránil byste se tomu, aby tam byly i ty kancelářské budovy pro 10 000 úředníků?
Já myslím, že jak se ukázalo na tom kapacitním náčrtku, který my jsme tedy zveřejnili, který měl za cíl ukázat, o jak velkém území se vlastně bavíme. Já jsem zaznamenal na internetu, že to někdo dotáhl ještě do detailů, že tam kreslil ty pyramidy nebo ten Pentagon do toho našeho kapacitního prověření, tak to vlastně poukazuje stále na to samé. My říkáme, že to území je opravdu velice velké a bavit se o tom, že tam bude jenom kancelářská budovina pro 10 000 úředníků, je prostě absurdní. Ty kancelářské budovy se tam vlezou do takového užšího proužku podél té silnice, co tam teďka je. A ten zbytek je nutné použít k rozvoji jakoby komplexnímu. To znamená tak, aby vznikalo skutečně to město krátkých vzdáleností, kde nemají prostor ty monotematické čtvrti.
Říká pražský primátor Zdeněk Hřib, který je z přenosového vozu dnes naším hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane primátore, pojďme prosím k dalšímu tématu. Minulý týden zastupitelstvo hlavního města schválilo přepracovaný systém, podle kterého v řadě městských částí lidé budou platit více peněz za své nemovitosti. Například za byt o 70 metrech čtverečních v Praze se teď platí zhruba 860 korun. To by ale brzy mohlo být v některých městských částech prakticky na dvojnásobku, 1720 korun za 70-metrový byt, protože ta daň z nemovitých věcí je jediná, o které si mohou rozhodnout samotná města a obce. Kolik peněz tímto opatřením chcete do rozpočtu hlavního města vybrat?
No, do rozpočtu hlavního města se tímto opatřením nedostane ani koruna, protože daň z nemovitosti je daň, která jde přímo do rozpočtu městských částí, a proto my jsme vlastně vyšli vstříc těm dlouhodobým požadavkům starostů nebo politických reprezentací těch jednotlivých městských částí, které chtěli tu daň zvýšit, protože to je daň, kterou oni mají přímo do svého rozpočtu, a upravili jsme tu vyhlášku tak, jak oni chtěli.
Máte spočítáno, kolik to dohromady vybere, kolik to dohromady udělá?
Ty jednotlivé městské části si přijdou na částky od jednotek milionů, respektive ty malé městské části, to jsou stovky tisíc, až po, řekněme, největší městská část, která zvyšovala daň, si přijde na navýšení ve výškách desítek milionů korun.
A ten cíl je tedy takový, aby městské části měly ve svých rozpočtech více peněz?
Cíl je takový, aby se prostě to rozhodování přesunulo co nejblíže lidem, pokud je to možné. To znamená, pokud je tady záležitost, o kterou mohou rozhodovat městské části, tak my jim chceme dát tu možnost. To znamená, pokud má ta radnice té městské části připravený nějaký rozvojový projekt a ví, že to dokáže odůvodnit před lidmi, že prostě chce zvýšit teda i tu daň z nemovitosti na svém území, tak, že prostě za to třeba opraví školky, tak prostě my jim chceme dát ten prostor. Jo. Hezký příklad je například Praha 10, kde ta předchozí politická reprezentace zatížila tu městskou část takovými závazky, že i když mají peníze na účtě, tak je jasné, že už je tam brzo mít nebudou. A z toho důvodu, protože oni tam zrovna potřebují opravovat ty mateřské školky, tak prostě museli sáhnout k tomu kroku, že zvýší tu daň z nemovitosti. Jinak já jsem se na to díval teda na městské části, kde já bydlím, kde taky došlo ke zvýšení daně, to je Praha 11, tedy na jižním městě. A já, jestli jsem to správně pochopil, tak u mě dojde ke zvýšení té daně o 2 koruny za den.
Neznamená to ale, pane primátore, že tady potom budou v Praze byty ještě méně dostupné, že to bydlení bude dražší, když se někde může zdvojnásobit daň za metr?
Tak jak je vidět například na případě Chomutova, který má tu daň, myslím si, ještě vyšší než většina městských částí v Praze, tak s ohledem na to, že asi všichni víme, že bydlení v Chomutově je výrazně levnější než v Praze, tak je zjevné, že ty ceny bydlení jsou v Praze ovlivňovány jinými faktory než tou daní z nemovitosti. A co se týče té daně, tak to samozřejmě tu platí lidé, kteří vlastní ten byt. Největší problém s cenami bydlení mají teď lidé, kteří ten byt dosud nevlastní. To znamená,
ale pokud ho budou vlastnit, tak se jich to bude týkat také.
No a budou platit o ty 2 koruny víc na metr, pardon, o ty 2 koruny víc za ten celý byt na rok, tak třeba jako já, což si myslím, že není záležitost, o které bychom mohli mluvit, že nějakým způsobem znepřístupňuje bydlení.
Na druhou stranu někde se to může až tedy zdvojnásobit, pokud ten koeficient si té městské části navýší. Místo starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS řekl pro Echo 24, že Praha 6 se zvýšením nesouhlasí. Jako jedna z městských částí jsme, řekl místo starosta, návrh paušálně odmítli, daňová zátěž je už tak dost vysoká. Konec citace. Nesouhlasíte s tím?
Tak Piráti obecně usilují o snížení daní, zejména daní z práce. Do voleb jsme šli i s návrhem toho, jak to konkrétně udělat, jak zjednodušit daňový systém a snížit vlastně tu daň z práce, daň z příjmu dohromady s těmi odvody o asi 1,5%.
V tomto případě jde tady o zvýšení daně z nemovitostí.
Ale tady se bavíme o tom, že my jsme dali prostor těm městským částem k tomu, aby si rozhodovali o záležitostech, které se jich týkají sami. V tomto případě jde o přístup, o příjem peněz do kasy městské části, o kterém z mého pohledu si má rozhodovat ta městská část. Já si totiž nedovedu vlastně představit, že by ta městská část přišla s tím, že vlastně tu daň chce zvýšit na tom svém území, protože z toho bude mít příjem do své pokladny a my bychom jim na magistrátu řekli, ne, to nesmíte. Protože prostě nejste kompetentní k tomu si rozhodovat o svém území.
Pane primátore, váš koaliční partner Jiří Pospíšil z TOP 09 na svém Facebooku napsal, cituji, zásadně odmítám zvýšení daně z nemovitosti v Praze, od koaličních partnerů očekávám, že budou stavět nové byty a investovat do infrastruktury, ne ještě zdražovat už tak drahý život v hlavním městě. Navíc příjmy Prahy neklesají a Praha má dostatek peněz. Pokud jich někteří politici chtějí ještě více, měli by je získat řádným hospodařením, ne je tahat z peněz daňových poplatníků. Konec citace. Je to tedy tak, že Praha má dost peněz i městské části a že by ty peníze měla získat spíše řádným hospodařením a ne od daňových poplatníků?
To se musíte zeptat asi těch jednotlivých městských částí,
tak které vy jste se jich ten ptal, koeficient
zvyšovali. Ptal se jich můj náměstek Pavel Vyhnánek, který prostě tímhle způsobem jim vyšel vstříc, protože jestli se nepletu, většina 53 z 57 mám za to městských částí řeklo, že chtějí nějakým způsobem pohnout s tím koeficientem a ten výsledek se tedy transformoval do té vyhlášky, kterou jsme schválili tak, abychom jim vyšli vstříc. Jo. Takže nicméně magistrát pochopitelně usiluje o správné hospodaření. My například plánujeme úspory na počtu úředníků na magistrátu, takže teď už se začíná zpracovávat plán, jakým způsobem snížíme počet úředníků na magistrátu.
Když jsem zmínil, pane primátore, tu kritiku vašeho koaličního partnera na sociálních sítích, tak jak vlastně funguje už téměř po roce vaše koaliční spolupráce?
Tak já myslím, že dobře, protože ostatně tu úpravu těch koeficientů pro daň z nemovitosti podpořila teda i většina zastupitelů Spojených sil.
Ale někteří zástupci z TOP 09 byli proti a dokonce celostátní TOP 09 vydala doporučení, že by měli být proti jejich zastupitelé.
Jestli se nepletu, tak proti hlasoval Jiří Pospíšil jenom.
A obecně vaše koaliční...
A ostatní se zdrželi nebo nebyli zrovna v sále.
A obecně vaše koaliční spolupráce, jak funguje v zastupitelstvu a na pražské radnici?
Já myslím, že koaliční spolupráce funguje dobře.
A ty vzkazy přes média, které jsme četli, slyšeli v těch uplynulých měsících, nejenom tedy teď od Jiřího Pospíšila kolem zvýšení daně z nemovitosti, ale zaznamenali jsme střety kvůli pražské plynárenské, kolem dění, kolem toho slavného odhalování prázdných bytů prostřednictvím měření z elektroměrů. Tak navenek to vypadá, že za ten rok pražskou koalici docela zmítali spory, nebo ne?
Já myslím, že je dobré hodnotit tu práci koalice nikoli podle vyjádření na Facebooku, ale podle reálné práce. A realita je taková, že my jsme tady zahájili stavbu metra D, tu jsme zahájili ještě před prázdninami, mimochodem...
On se zahájil ten průzkum.
No, ale to už znamená, že kopete do země a tím pádem se vlastně zahajuje stavba, takže určitě to je prostě konkrétní záležitost, že my jsme zahájili tu stavbu jako takovou, můžeme tomu říkat nějaká nultá fáze, ale prostě realita je taková, že se koplo za nás do země. A dále jsme pokročili v přípravě stavby 4 nových, respektive staronových mostů nebo lávek, a to je Rohanský most, Dvorecký most, lávka Trojská a lávka Holešovice Karlín s poetickým zkráceným názvem Holka. jako Holešovice, Karlín. Takže já myslím, že je jednoznačně vidět, že například v oblasti těch dopravních infrastrukturních projektů, což je záležitost, která Prahu trápí velice, ta zanedbanost téhle oblasti, tahle koalice pracuje a myslím, že je to vidět na těch konkrétních výsledcích.
Jaké jsou vaše vztahy s Jiřím Pospíšilem? Rozumíte si?
Já myslím, že naše vztahy jsou korektní.
Čili ty mediální střety, ty mediální přestřelky, kdy jste se i v těch minulých měsících vzájemně kritizovali, kdy jste třeba o něm říkal, že tu situaci v koalici zbytečně hrotí, že se chtěl zviditelnit před eurovolbami, to nemusíme brát nějak vážně, není to nějak dramatické?
Já teďka úplně nechápu, proč by to mělo být nějak dramatické. No prostě tady byly eurovolby, už eurovolby nejsou, tak já myslím, že je potřeba tu koalici hodnotit skutečně podle toho, co se udělalo.
Cítíte, pane primátore, podporu vedení i své pirátské strany?
Já myslím, že určitě.
I třeba šéfa poslanců Jakuba Michálka?
Já jsem nezaznamenal tedy minimálně v médiích žádnou výraznější kritiku ze strany poslaneckého klubu na adresu vedení Prahy, takže já mám za to, že skutečně tady není žádný problém, jo, ale...
Já na to jenom, pardon, narážím, protože Petr Holec z Info.cz napsal v komentáři, že město ve skutečnosti neřídíte vy, ale šéf pirátských poslanců Jakub Michálek se svou přítelkyní Michaelou Krauzovou, která pro změnu šéfuje pirátským zastupitelům. Proto se na to ptám, jestli tedy město řídíte vy nebo pan Michálek a paní Krauzová.
Já myslím, že pana Holce není možné brát úplně vážně.
Čili na tom nic není, na tomto názoru.
Já myslím, že opravdu, když se podíváte na tvorbu pana Holce, tak dojdete rychle k závěru o tom, jakým způsobem funguje mentální model tohoto pána.
Čili vás to pobavilo a není to pravda. Odmítáte to?
Rozhodně ano.
Říká pražský primátor z pirátské strany Zdeněk Hřib, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Pane primátore, děkuji za rozhovor. Hezký den.
Díky, nashledanou.
Ještě doplním, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit na webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.